Dobré ráno. Dneska máme takové téma, ten název berte trošku s rezervou. Proč zedník, k tomu se dostaneme později. Ale chtěl bych se s vámi sdílet několik myšlenek o přímluvách. Můj osobní vztah k přímluvné modlitbě, musím se přiznat, že v posledních letech se stal spíš chladnějším a nezdaleka už jim jsem nevěnuju tolik času jako dřív, takže možná ani nejsem úplně ten, který by měl o tomto tématu kázat. Ale četl jsem, studoval jsem si jeden příběh z Bible o Mojžíšovi a Áronovi u hoře Sinaj, úplně z jiných důvodů a oslovilo mi tam několik věcí, které se týkají právě přímluvy. Tak bych se chtěl s vámi dneska o ně podělit. Ale ještě než se dostaneme k tomu příběhu, tak jako takový ten úvodní text jsem zvolil jiný text. Je to text, který je z Ezechielova proroctví 22. kapitoly a přečtu verše 23 až 31. Ezechiel tam píše: Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, řekni zemi. Ty jsi země, která není čistá, která nebude v den hrozného hněvu zavlažena. Spiknutí jejich proroků je uprostřed ní, jsou jako řvoucí lev, který trhá kořist, požírají duše, berou klenoty a skvosty, rozmnožují počet jejich vdov uprostřed ní. Její kněží znásilňují můj zákon a znesvěcují moje svaté věci. Nerozlišují svaté od nesvatého, neseznamují s rozdílem mezi nečistým a čistým. Přehlížejí mé dny odpočinku. Jsem mezi nimi znesvěcován. Její velmožové jsou uprostřední jako vlci, kteří trhají kořist, prolévají krev a hubí duše, neboť chamtivě zhánějí zisk. Její proroci jim všechno nahazují omítkou, mají šalebná vidění a věští jim lživé věci. Říkají, toto praví panovník Hospodin, ačkoliv Hospodin nepromluvil. Lid země tvrdě utlačuje kdekoho, odírá ho, poškozuje utištěného ubožáka a protiprávně utlačuje bezdomovce. Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy, ale nenašel jsem. Vylil jsem tedy na ně svůj hrozný hněv. V ohni své prchlivosti jsem s nimi skoncoval, jejich cestu jsem jim uvalil na hlavu. Je výrok panovníka Hospodina. Je to takový chmurný text a já jsem ho četl hlavně kvůli té větě, hlavně kvůli tomu božímu prohlášení. Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy. Vidíme tady jenom velice stručně to zhrnu, takový dost neutěšený pohled na stav toho lidu Izraele v tehdejší době. Vidíme velmože, kteří se obdení chamtivostí a nehledí na právo a spravedlnost a soucit. Vidíme kněží, kteří znásilní zákon, ohýbají si ho podle toho, jak se jim to hodí a nerozlišují svaté od nesvatého. Vidíme proroky, kteří pro slávu a zisk falešně prorokují a omlouvají zlo a hřích. Vidíme lid, který jedná bezohledně a krutě. A co Bůh na to? Taková první krásná věc, a můžeme vidět na mnoha místech, je, že i přesto, jak zlé to s lidem vypadá, tak Bůh nechce soudit. A tak vidíme, že hledá někoho, kvůli komu by k tomu soudu nemusel přistoupit. Vidíme, že nakonec nenašel a až když nenalezl, tak ten soud byl vylit. I ten pak měl ale vést později k záchraně. Takže tady máme v podstatě, mohli bychom říct z boží strany, takovou poptávku po někom, kdybychom mluvili dnešní mysli, můžeme říct inzerát po někom, kdo by zazdíval a kdo by se přimlouval. Proto zedník přímluvce. Proč se tady mluví o zdi a o jakou zeď se jedná? Když budete číst Ezechielovo proroctví, tak tam tenhle obraz najdeme už dřív. Ve 13. kapitule je trošku šířej rozveden. Bůh tam říká, vyčítá tam prorokům, nenastoupili jste do trhlin a nezazdívali jste zeď izraelského domu, aby obstál v boji v den Hospodinův. Vyčítá jim, že prorokují pokoje, když žádný pokoj není. Říká, lid staví chatrnou stěnu a hle, oni ti proroci nahazují omítkou. Ale říká, přijde bouře, rozpoutám vichřici a spustím lijavec, který všechno spláchne. A zbořím tu zeď, kterou nahodili omítkou, srazím ji na zem a otrje se jí základ. Padne a vy skončíte uprostřed sutiny, poznáte, že já jsem Hospodin. A to vidíme takový obraz Božího lidu, který je jako město obehnané hradbou, nebo jako dům obehnaný hradbou. A ta hradba nebo ta zeď ho má chránit, má mu pomoct obstát v den Hospodinu, v den soudu, v den, kdy přijde Boží soud. Ale ta zeď, ta hradba je poškozená, je pobořená hříchem, je pobořená tím, jak je porušován Hospodinův zákon. A ty trhliny, které v té zdi vznikly, tak lze k ním přistoupit dvěma způsoby. Buď je lze opravit a zazdít, anebo je možné je jen tak nějak zaplácat a zamaskovat. Ta oprava, která by byla skutečně důkladná a pevná, by musela být učiněna prostřednictvím pokání a nápravy. Kdežto to maskování, kdy se to jen tak nějak jako hezky upraví, aby to vypadalo, ale ve skutečnosti to ve chvíli, kdy udoří ta nepřátelská armáda neobstojí, tak to je obraz toho, když se ten hřích a to, co je zlé v Hospodinových očích, jen tak nějak hezkými slovy omluví a vlastně se to ukáže, že je to v pořádku, že se to vlastně Pánu Bohu líbí, i když tomu tak není. A tyhle ty dva přístupy, jak jednat s těmi trhlinami v té zdi, která kolem Božího lidu může vzniknout, věřím, že jsou moc pěkně vidět právě na tom příběhu, který jsem zmiňoval na začátku, na příběhu Mojžíše, Árona a izraelského lidu o hory Sinaji. A tak než o tom budeme mluvit trochu dál, tak bych chtěl tady o ten příběh se s vámi podělit. Bůh vyvedl Izrael z Egypta prostřednictvím Mojžíše a Árona. Víme, že Mojžíš byl ten, ke kterému mluvil Bůh, ale Mojžíš sám, jak si na to necítil, tak mu Pán Bůh dal Árona, aby byl s ním, aby on mluvil k lidu. Takže byly takovou dvojici, která v podstatě ten lid vedla. A Pán Bůh si lid zázračně chránil, zaopatřoval ho a přivedl je až k hoře Sinaj. A tam jim předložil svůj zákon a nabídl jim uzavření smlouvy. A lid, když to slyšel, tak řekli, ve všem budeme poslouchat, co nám tady Hospodin předložil. A uzavřeli s Bohem tu smlouvu. Ta smlouva byla potvrzena krví oběti. A po těchto událostech si Pán Bůh zavolal Mojžíše k sobě nahoru, aby mu tam předal další věci, třeba ohledně stánku úmluvy a různých bohoslužebných řádů a podobně. A Mojžíš tam vystoupil a strávil tam 40 dní. Lid nevěděl, jak dlouho tam bude. A po dobu té své nepřítomnosti, když Mojžíš odcházel, tak svěřil tu péči o lid komu jinému než právě Áronovi, protože on byl ten, který spolu s ním ten lid po celou tu dobu vedl. A přečtu teďka 6 veršů, první 6 veršů z 32. kapitoly Exodu, 2. Mojžíšovi. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, zhromáždili se k Áronovi a naléhali na něj. Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Áron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesl je k Áronovi. On je od nich vzal, přepravil formu a odlil z toho sochu býka. A oni řekli, to je tvůj Bůh Izraeli, který ti vyvedl z egyptské země. Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal, zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří za časného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití a nakonec se dali do nevázaných her. Vidíme tady boží lid, který uzavřel s Bohem smlouvu. A přišla v podstatě první zkouška. Bylo to jenom pár dní, bysme mohli říct. A Izraelité se jako mnohokrát předtím začali bát, protože Mojžíš tady pro ně byl hlavním stělesněním božího hlasu. Skrze jehož ruce se dálo mnoho zázraků, byli mnohokrát osvobozeni, tak byl pryč a nevracel se. Nevracel se už 40 dní. A tak přišli k Áronovi a naléhali na něj. Mojžíš zmizel, nevíme, co je s ním, nejspíš už se nevrátí, tak nám udělej něco, co by šlo před námi. Udělej nám Boha, který by šel před námi a vedl nás dál. Bylo to myšlení, které bylo blízké, protože oni v něm předtím dlouho žili v Egyptě, kde byly sochy bohů, ke kterým se lidé utíkali. A vidíme zde Árona, který je uposlechl. Věřím tomu, že to s Áronovy strany nebylo tak úplně radostné, že by se řekl tak skvělý nápad, uděláme to. Ale čteme, že na něj naléhali. Možná se jich bál. Možná se bál, že už jako mnohokrát předtím, kdyby to neudělal, tak se na něj vrhnou, že by ho mohli třeba ukamenovat nebo něco jiného zlého mu udělat, aby si vynutili to, co chtěli. A tak jim vyhověl a udělal tu modlu, tu sochu. A bylo to v podstatě taková velká trhlina, která vznikla v té hradbě toho božího lidu. Kdybychom to měli přirovnat podle toho obrazu. Máme zde Árona, který tomu měl zabránit. On tomu nejenže nezabránil, přeložil k tomu ruku a vznikla ta trhlina. Ale teď už ji tu máme a co se dělo dál. A od této chvíle můžeme sledovat, jak nejprve reagoval dál Áron a co dál dělal Áron a pak co dělal Mojžíš. Když to Áron viděl, když viděl, jak lid prohlašuje, to je tvůj Bůh Izraeli, který ti vyvedl z egyptské země, a když viděl, že se chystají uctívat tu modlu, velice dobře si, věřím, uvědomoval, že je to v rozporu s tou smlouvou, kterou uzavřeli s Bohem. A tak hledal něco, co by s tím mohl udělat. A vymyslel to takhle. Vydal prohlášení, zítra bude Hospodinova slavnost. To znamená, místo toho, aby řekl, ale to je úplně špatně. Říkal by se mu to špatně, protože on sám tu sochu odlil. Tak tomu všemu dal nátěr, dal tomu všemu podobu, že je to vlastně bohoslužba, že je to vlastně služba Hospodinu, že vlastně zítra před tou sochou budou oslavovat Hospodina. A tak ten další den se to jaksi odehrávalo a začali možná ještě tak poměrně, jak by se to i Áronovi líbilo, přinášeli tam zápalné oběti, ale potom se to všechno úplně zvrhlo a skončili u nevázaných her. Jaká byla boží reakce na to? Říká Mojžíšovi, viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. Teď mě nech, ať proti ním splane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. A vidíme Mojžíše, který už poprvé se začíná přimlouvat. Přimlouval se, říkal Bohu, že přece ty jsi vyvedl z té egyptské země. Je to tvůj lid. A kdyby se zahubil, tak by tím utrpělo i tvé jméno. A přimlouval se za ně a Hospodin se dal pohnout k lítosti. Potom Mojžíš sestoupil z hory a vidíme, že jednal. Vidíme, že modlu rozdrtil na prach, smísili s vodou a přinutili Izraelce to vypít. Vidíme, že povolal věrné levity, kteří se k tomu nepřipojili a pověřili, aby pobyli ty ze svých blízkých, ty z levitů, kteří se oddali modloslužbě. Nařídil lidu odložit ozdoby a truchlit. Vidíme, že Mojžíš vedl lid k pokání, které bylo bolestné, ale mohli bychom říct, že začal dělat právě to, že začal tu trhlinu zazdívat. A potom i nadále se přimlouval před Bohem. I když se Bůh dal obměkčit tom, že ustoupil v tom, že Izrael celý zničí, tak dál řekl, jste tvrdošíjný lid, kdybych šel jediný okamžik uprostřed vás, musel bych vás vyhladit. Znovu tady podobně, jak v tom Ezechielově proroctví, vidíme Boha, který ze své milosti říká, já mezi nimi nepůjdu, protože bych je musel vyhladit. I když to byl soud také, že Bůh mezi nimi nebude, říká, pošlu s vámi svého anděla, ale já mezi vámi nepůjdu. A Mojžíš se dál přimlouvá a dospěje až k tomu, že nakonec Bůh zaslibuje, já sám půjdu s vámi. Co se tam změnilo? Proč Bůh jednou říká, kdybych šel jediný okamžik uprostřed vás, musel bych vás zahubit, a pak říká, tedy dobře, já půjdu s vámi. Věřím, že ta změna byla právě to, že Mojžíš tam stál jako ten přimluvce, který se přimlouval za boží lid. A protože tam Mojžíš stál v té mezeře a přemlouval se, tak už nehrozilo to zničení božího lidu. A vidíme i mnohokrát později, když Izrael znovu a znovu padal, znovu a znovu hřešil, tak to byl Mojžíš, který vykonával tuto službu, který se jednak přemlouval, ale taky se neustále vždycky snažil znovu a znovu zasáhnout k tomu, aby přivedl k pokání, aby odvracel boží soudy. Takže tolik k tomu příběhu. A vidíme tedy zde, že Pán Bůh hledal člověka. V Mojžíšově době takového člověka našel. Potom později za dob Ezechiele už nenašel a byl svůj soud. Izrael byl odveden do vyhnanství a dlouhé roky potom byli ve vyhnanství, než byli převedeni zpátky do svaté země. A tak se znovu vracíme k té hledané osobě. První požadavek, zazdívat zeď. Už ze samotného podstaty věci tuto službu nemůže dělat ten, kdo sám tu zeď boří. Nemůžete zároveň bořit i zazdívat. Buď boříte, anebo zazdíváte. Nemůže zazdívat zeď ten, kdo hřích omlouvá, jako by se nic nestalo. Nebo kdo ho snad obléká do hávu, jako by se jednalo o bohulibou činnost. Zazdívat zeď znamená nazývat hřích pravým jménem a vést k pokání. A ten, kdo zazdívá zeď, kdo zeď neboří a zazdívá, pak může se postavit do té trhliny před boží tvář za zemi, za lid, třeba za konkrétní osobu. Může se přimlouvat za boží milost a zhovývavost a věřím, že taková modlitba potom má velikou moc. Udělejme zde ještě odbočku od toho, kdo je ta hledaná osoba, k tomu, kdo tuto službu potřebuje. Když jsme četli ten příběh, tak Pán Bůh říká o Izraeli co? Říká, jste tvrdošíjný lid. Ano, kdyby Izraelité nebyli tvrdošíjným lidem, kdyby byli lidem podajným a věrným, lidem dodržujícím smlouvu, tak by nepotřebovali toho přímluvce. Ten, kdo je věrný, ten, kdo následuje boží zákon, ten, kdo jde pevně po boží cestě, tak tuto službu vlastně bychom mohli říct až tak moc nepotřebuje, i když věřím, že v určité míře také. Ale kdo je takový? Opravdu jsme takový lidé, anebo opravdu sem tam o nás platí třeba i to, že máme trošku tu tuhou šíji, tvrdou šíji, která se odmítá podat Bohu, která se odmítá podat jeho vedení. A tak věřím, že jak potřeboval Izrael ve starozákonní době toho přímluvce, tak potřebujeme i my dnes toho přímluvce. Ta nejlepší pozice, pozice toho nejlepšího zedníka a přímluvce, toho, který tu zeď zazdívá, toho, který se přimluvá, už je obsazena. Pán Bůh hledal a když nenašel, tak si pomohl sám. Vysvobození způsobila jeho pravice. A tak, když budeme číst nový zákon, tak vidíme, že ohledně přímluv se nemusíme spolehat na to, jestli se za mě nějaký bratr nebo sestra budou modlit. Ale apoštol Pavel v Římanům v 8. kapitole říká, také duch přichází na pomoc naší slabosti. Nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá. A dále v té stejné kapitole říká, kdo vznese žalbu proti vyvoleným Božím, vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí, vždyť Kristu Ježíši, který zemřel a který byl vzkříšen, i na pravici Boží a přimlouvá se za nás. A tak máme toho nejlepšího přímluvce jako Boží lid, který vůbec může být. Přímluvce, který nikdy nespí. Přímluvce, který nikdy neselže. Přímluvce, který nás nikdy neopustí. Je to Boží duch, který zazdívá té trhliny v té zdi. Je to Boží duch, který nás vede v pokání, k pokání, když někde odbočíme, když se dopustíme hříchu, usvědčuje nás. Je to Boží duch, který se za nás přimlouvá. Je to sám Pán Ježíš, který se za nás přimlouvá. Ale přestože ta pozice toho nejlepšího přímluvce již je obsazena, tak jsme i my dále Božím slovem vedení, abychom se do této služby zapojovali. A tak bych chtěl ukázat takových několik podob té novozákonní přímluvy, kde věřím, že tato služba má své místo i v Božím lidu. V podstatě by se to dalo rozdělit na takové dvě hlavní skupiny. Vůči Božímu lidu a vůči světu. Jsme vedeni Božím slově k tomu, jestliže vidíme, že náš bratr zřeší, jestliže vidíme, že došlo k nějaké té trhlině ve zdi, abychom se navzájem napomínali. Určitě znáte tu známou pasáž z Matoušova evangelia 18. kapitoly, když tu bratr zřeší, jdi a pokárej ho a tak dále, nebudu to celé citovat. A v první Janově listu čteme, že vidí-li, že se jeho bratr dopouští hříchu, a za něj prosí a Bůh mu daruje život. Zase jenom velmi zkráceně vytaženo z té pasáže. A tak vidíme, že i dnes, jestliže náš bratr vidíme, že má nějaký problém, tak je naším úkolem, abychom mu posloužili touto službou. Abychom mu posloužili tím, že ho povedem k pokání, abychom mu posloužili tím, že se za něj budeme přimlouvat. A zabráníme tak tomu, aby na něj musel dopadnout Boží soud. Věřím, že v Božím lidu můžeme dělat ještě další takovou oblast, ve které jsme vyzýváni k přímluvám. Mluví o tom apoštol Pavel několikrát, kdy žádá, modlete si a proste a bděte na modlitbách a vytrvale se přimluvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím, tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, Efeským 6. kapitola. Jsme vyzýváni, abychom se přimlouvali i za ty, kteří stojí v nějaké službě, kteří stojí v pozicích, kde je očekáván silný útok, aby byli schopni v té službě obstát, aby jim Pán Bůh v té službě požehnal, aby je zmocnil, aby je chránil od útoku nepřítele. Nemusíme čekat, až bude hradba prolomená a pak až ji zazdívat, pak až se přimlouvat, ale můžeme se přimlouvat, prosit o milost, ještě než ta hradba je prolomená. A ta druhá oblast vůči světu, o tom mluví apoštol Pavel v listu Timoteovi. Přečtu z 2. kapitoly 1. až 4. verš. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díků vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. Jsme tady vyzýváni k tomu, abychom se přimlouvali. A věřím, že i zde to má obě ty části, nejenom přímluvy, ale i být těmi, kteří zazdívají tu zeď. Je vůbec něco takového možného v pozici vůči světu? Věřím, že je. Je to ten náš úkol, který jsme přijali být světlem a solí. Být těmi, kteří nebudou omlouvat hřích tohoto světa, ale budou hřích nazývat pravým jménem. Kteří budou svým životem svědectvím o tom, co je svaté a co je nečisté, svědectvím o Boží lásce. A jestliže tohle v našich životech je, tak věřím, že potom opět můžeme stát v té roli přímluvce za svět kolem nás, za vládce, za ty, kdo mají rukou moc. A o čem tu mluví? A apoštol Pavel říká, že to povede k tomu, že bude moci žít tichým a klidným životem. Jestliže přichází Boží soudy, jestliže přichází Boží soud nad světem, dotýká se to i Božího lidu, jestliže přicházejí různé pohromy, přicházejí války, věřím, že to je Boží soud. A doléhá to i na Boží lid. Ale jestliže se Boží lid přimlouvá, jestliže stojí na tom místě, tak věřím, že Pán Bůh i tady v tom dává milost, že i tady v tom někdy posečká, že ty soudy někdy pozdrží. A tak bych na závěr chtěl nás všechny povzbudit, abychom nebyli těmi, kdo ty trhliny v té zdi sami vytvářejí hříchem. Abychom nebyli těmi, kdo trhliny hříchu krásnými slovy maskují, nějak je omlouvají, ale naopak, abychom byli těmi, kdo jsou připraveni, kdekoliv vznikne trhlina, tak ji zazdívat. Abychom byli připraveni se jasně postavit vůči hříchu a vést pokání. A abychom byli připraveni stát v té trhlině a přimlouvat se. Přimlouvat se za naše bratry a sestry, přimlouvat se i za svět kolem nás, za náš národ. Taková modlitba, věřím, že má v Božích očích velkou cenu a že má i velikou moc. Jakub v 5. kapitole 16. verši říká, velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.